Norvēģijas minerāla mēslu ražotājs Yara International cēlis trauksmi, ka Eiropa kļūst aizvien atkarīgāka no Krievijas mēslojuma, kā tas iepriekš bija ar Krievijas enerģētiku. Mēslojums ir jaunā gāze, paudis kompānijas izpilddirektors Sveins Tore Holseters. Par Krievijas minerāla mēslu importu pieaugumu liecina aģentūras Eurostat dati, proti karbamīda imports Eiropas Savienībā audzis no 1,1 miljona tonnu 2021. Gadā līdz vairāk nekā 1,5 miljoniem tonnu gan 2022. Gadā, gan pērn. Jau pašlaik tas veido gandrīz trešdaļu no kopējā karbamīda importa Eiropas Savienībā. Karbamīds ir vispopulārākais slāpekļu mēslojums pasaulē, piemērots dažādu kultūraugu mēslošanai. Eiropas Savienība ir mēģinājusi noteikt sankcijas dažiem ar Krieviju saistītiem mēslošanas līdzekļu ražotājiem, tostarp uzņēmumam Eurochem, kas agrāk piederēja Krievijas rūpniekam Andrejam Meļičenko. Tajā pašā laikā vairāki Eiropas karbamīda un amonjaka ražotāji augsto dabasgāzes cenu dēļ jau ir slēguši vai samazinājuši rūpnīcu jaudas. Kāda ir situācija Latvijā? Spriežot pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, karbamīds šogad nav ievests, taču no agresoru valstīm joprojām tiek ievesti citi minerāli mēsli. Šogad pirmajos trijos mēnešos kopumā ievesti mēslošanas līdzekļi par 67 miljoniem eiro, un pirmo importētāju valstu desmitniekā ir Krievija ar 1,7 miljoniem. Kopš 2022. Gada, kad tika sasniegts vēsturiski augstākais mēslošanas līdzekļu imports 403 miljonu eiro, tostarp no Krievijas 56 miljonu eiro vērtībā, imports samazinās. Jāpiebilst, ka Latvija tālāk pārdod ceturto daļu no tā, ko ievedusi pati. Latvijā darbojas 8 lieli minerālu mēslu tirgotāji, kas apgādā zemniekus ar laukiem nepieciešamo preci. To vidū ir 2 lielākie zemnieku kooperatīvi – Latraps un Vaks, kas pilnībā atteikušies no Krievijā ražotiem minerālu mēsliem. Latraps agronoms un lauksaimniecības daļas vadītājs Ģirds Ozols stāsta, ka vēl pirms kara Ukrainā aptuveni 80% minerālu mēslu tika ievesti no Krievijas. Taču jau tad kooperatīvas domājas, kā mainīt piegādātājus.
Kara iestāšanās pielika tādu diezgan treknu punktu, un kopš tā brīža neviena tonna nav iegādāta, ne no Krievijas, ne no Baltkrievijas. Un pārsvarā viss nāk Skandināvija, Vācija, Holande. Un Polija, tie būtu tie mūsu galvenie slāpekļa minerālu mēslu tirgi.
Pārorientēšanās nebija vienkārša, jo pēc Ozola teiktā radās piegāžu problēmas un cena pieauga 4-5 reizes, par ko nākas maksāt zemniekiem. Taču šādā veidā viņi palīdz Ukrainai. Komentējot karbamīda importu pieaugumu Eiropā, turpina Ozols.
Tā noteikti nebūs Latvija. Es redzu tikai statistiku, ka Vācijā ir palielinājies šis Krievijas mēslu imports, jo to jau nav aizliegts darīt. Tas ir vairāk ētikas jautājums un protams, arī sankciju jautājums, jo liela daļa uzņēmuma ir šajā sankciju sarakstā, bet ir arī ražotāji, kas nav. Zinu, ka mēs to nedaram un arī nedarīsim.
Nepieciešamo karbamīdu daudzumu, kas gan nav galvenais mēslošanas līdzeklis, Latraps savām vajadzībām tagad iepērk no Lietuvas ražotāja. Kooperatīvās sabiedrības Vaks vadītājs Induls Jansons stāsta, ka pēc piegāžu pārtraukšanas no Krievijas nācās strauji pārorientēties, kas izraisīs milzīgu cenu lēcienu un spekulatīvo tirgu, bet tagad tie tiek iepirkti galvenokārt no Skandināvijas un Polijas. Savukārt Krievijas izcelsmes karbamīds Latvijā vairs netiek ievests, bet citviet Eiropā gan – stāsta Jansons.
Diemžēl, ja tas produkts paliek dārgāks, jo tas ir dubult vērts, viņi aizved mūs garām un pēc tam vēd atpakaļ. Vienkārši mūsu lauksaimniekiem izmaksas būtiski pieaug, un viņas paliks, kamēr kaut kas nemainīsies. Un tie tirgotāji, kas to produkciju tirgo, daudz dekautrējās. Kā tur biznesā diži ētika? Ar graudiem mēs netiekam galā, kad mūsu dargi Eiropas draugi iepērkās Krievu graudus, kur tad tādā minerāla mēsla? Varbūt, lai tiek to pirmo soli.
Arī minerāla mēslu tirgotāja Baltika Agro valdes loceklis Ainars Upmanis teica, ka piegādātāja maiņa prasījusi daudz nervu pacietības, izveicības un tirgus izpratnes, un tas viss atspoguļojies cenās, ko tagad maksā zemnieki. Viņš uzskata, ka Eiropas tirgu jābūt vienādiem spēles noteikumiem.
Nu, ja ir sankcijas, tās, teiksim, ir pret konkrētās valsts ražotājiem, un viss, un tad tur nav nekāda izņēmuma. Jo šādu, teiksim, politiku, ka vienu preču grupu mēs atļaujam, otru mēs aizliedzam, mēs vienkārši radām haosu. Aizliet importu no Krievijas, viss, un cauri, ļoti elementāri un ļoti vienkārši, un visiem saprotami. Dotajā brīdī, protams, pieņemsim, visi meklē kaut kādus adatas acis un atrod viņus. Jo šis saraksts aizliegt par preču, viņš jau nav pilnīgs. Un tad tālāk nonāk jautājums, pieņemsim, par biznesa ētiku. Aizliegt tas nav, bet vai tas ir ētiski? Ukrainas kara kontekstā atkal cits jautājums ir. Kā jau saka, nauda nesmird.
Tikmēr eksperti brīdina. Būtu naivi domāt, ka Krievija savu pieaugošo dominējošo stāvokli mēslošanas līdzekļu tirgū, kas ir svarīgs pārtikas ražošanas līdzeklis, neizmantos politiskiem mērķiem. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.